İlk ikinci var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalayı. Bu proqramda Azərbaycan mədəniyyətində Səməd Vurğunun izinə düşəcək. Elə vurğunu da şalar ya. Yeni Mədəniyyət Nazirinin mətbuat konfransından sonra tutacaq.
İki sualınıza cavab verməyə çalışacağım.
Səməd Vurğunun öz səsi ilə bahar şiirini dinləyəcək.
Ən gözəl qızısan sən təbiətin.
Və hər dəfə Səməd Vurğunun qız yadigarı Aybəniz Vəkilovanın açıqlamalarını işitəcəksiniz. Öncə 7 xəbər.
Biri Özər.
Özbəkistan azərbaycanlılarının həyatından bədii film çəkildi. Özbək rejissor Nicat Hacıyevin çəkdiyi bu film Ötən Bəxt adlanır. Ekran əsərini azərbaycanlı kameraman Eldar Məmmədov görüntüləyib. Özbəkistanın tanımış sənətçilərinin rol aldığı Ötən Bəxt filmində Azərbaycan melodiyalarından da istifadə edilib. Azərbaycan musiqi antologiyasının 5-ci cildi çapdan çıxdı. Milli Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnstitutunda hazırlanan bu fundamental nəşr milli musiqi irsinin öyrənilib tanıdılmasını hədəf götürüb. Sənətşünaslıq doktoru professor Əhməd Səzadənin rəhbərliyi ilə hazırlanan antologiya bütövlükdə 10 cilddən ibarət olacaq. Məhkum və Cəmiyyət qəzeti rus dilində də buraxılmağa başladı. Hüquq elmləri doktoru professor Kamil Səlimovun qrup yönətdiyi bu qəzetdə hüquq məsələlərinə, məhkumların suallarına cavablara, həbsxana və digər islah yerlərindəki duruma dair xəbərlərə geniş yer ayrılacaq. Azərbaycan və rus versiyalarının birgə tirajı 5000 nüsxəyə çatdırılacaq. Səməd Vurğunun dünyaya gəlməsindən bir əsr ötdü. Yazın Novruzlu günlərində doğulan Səməd Vurğun 20-ci yüzyılın Azərbaycan şeirinə adını qızıl hərflərlə yazdırıb. Hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilən bu böyük şair Azərbaycan türkçəsinin qorunub gəlişməsinə, milli ədəbiyyatın inkişafına və Azərbaycan mədəniyyətinin özünü təsdiqinə önəmli töhfələr verib. Görkəmli dramaturq Cəfər Cabbarlının anından olmasından 107 il keçdi. Cəfər Cabbarlı 1899-cu il martın 22-sində dünyaya göz açıb və yaddaşlarda təkcə gözəl yazışı kimi deyil, həm də dirilik və yenilik carçısı kimi qalıb. Bəzi bioqraflarının və araşdırıcılarının fikrincə, bütün Sovet dönəmində Azərbaycan gəncliyinin ümid yeri və təsəllüsü olan bu yaradıcı dühanı Stalin repressiyalarından erkən ölümü qurtarıb. Aşıq Əhməd Sadaqlı dünyasını dəyişdi. Ustad il aşığı Hüseyin Saraçlının yetirməsi olan Əhməd Sadaqlı 72 havanın bilicisi, Borçalı Aşıq Məktəbinin adlı sanlı davamçılarından biri idi. 73 yaşında dünyaya vida deyən el sənətçisi il sonu Türkiyə səfərinə hazırlaşırdı. Allah rəhmət eləsin, sazı və sənəti yiyəsiz qalmasın. Və bir özəl xəbər, Azərbaycanın yeni mədəniyyət naziri ilk mətbuat konfransını keçirdi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Yeni nazir ilk mətbuat konfransını keçirdi. Həmkarlarımın, jurnalistlərin ayrıca marağı bəlkə də bu səbəbdən doğurdu. Nazir Əbülfəz Qarayev sanki bunu duyurmuş kimi öncədən bildirdi ki, hər ay mətbuatla görüşüb ictimai rəyə narahat edən sualları cavablayacaq. O, ölkədə mədəniyyətin və turizmin 10 illik yeni inkişaf planına da toxundu.
10 ildən sonra Azərbaycan mədəni prosesinə hansı meyarlar üstünlük təşkil edəcək, hansı proqramlar üzərində işlər görüləcək və hansı nailiyyətlərin bir nişan olaraq biz tutmalıyıq ki, o istiqamətdə öz işimizi başlayaq.
Təzə nazir mədəniyyətin bölgələrdəki durumundan da söz açdı.
Yaxın 2 həftə müddətində, deməli bundan öncə biz Qaranboy rayonunda olaraq Azərbaycanda birinci kitabxana informasiya mərkəzinin açılışında iştirak eləmişik.
Azadlıq Radiosunun reportoru fürsətdən faydalanıb Cənab Qarayevə məhz bölgələrlə bağlı bir sual ünvanladı. Cənab Nazir, bölgələrin mədəni inkişaf dərəcəsi arasındakı fərqi azaltmaq üçün hansı konkret planlarınız var?
Biz əgər fərqi azaltmaq istəyiriksə, bu mütləq hər yerdə müasir texnologiyalar tətbiq olunmalıdır. Çünki müasir texnologiyaların yeganə bir yoldur ki, o fərqi azaldır. Yəni, həmin müasir texnologiya vasitəsilə həm rayonda, kənddə yerləşən insan, böyük şəhərlərlə yerləşən insanlarla bərabər informasiya mənbələrinə daxil ola bilir.
Yeni nazir mətbuat konfransında informasiya texnologiyalarının tətbiqindən tutmuş teatrların təmirinə və kino sənayesinin bərpasınacan ən müxtəlif problemlərə toxundu. Cənab Qarayev bütün dünyada, hətta MDB-də kinonun dövlətlərə böyük gəlir gətirdiyini, ancaq Azərbaycanın bu baxımdan ildən ilə gerilədiyini diqqətə yetirdi.
Biz düşünürük ki, Azərbaycanda yaxın vaxtlarda bir və ya iki il müddətində kino yayımın sisteminin tam həcmində də olmasa, amma müəyyən qədər bərpa olmasına və kino teatrların yeni bir formasında işlənməsinə şərait yaradılmalı. Artıq Azərbaycan Film Kinostudiyasının bərpası ilə bağlı layihələr hazırlanır.
Azadlıq Radiosunun reportyoru Nazir Əbülfəz Qarayevə daha bir sual verməyə macal tapdı. Cənab Nazir, dünyanın hər yerində mədəniyyət və sənət adamları tam müstəqil fəaliyyətə meyillidir. Məmurların və bürokratiyanın gətirdiyi məhdudiyyətləri azaltmaq üçün hansı yeni idarəçilik üsullarından faydalanmağı düşünürsünüz?
Bugünkü show biznesin iqtisadi qanunları haqqında bir təhlil var? Yoxdur. Bugünkü muzey sektorunun vəsaitinin əldə olması və hüquqların müdafiəsi sayəsində hansısa tədqiqatlar aparılır? Mən rastlaşmamışam. Əgər biz yeni müasir mədəni münasibətləri qurmaq istəyiriksə, bu quruculuq prosesində mütləq mütəxəssislərin formalaşmasına ciddi önəm verməliyik.
Yeni nazir jurnalistlərə daha bir vəd verdi və dedi ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin fəaliyyəti şəffaf olacaq. İlk mətbuat konfransı belə optimist notlarla başa çatdı. Turqut Məmmədli, İz üçün.
İzim qalay.
İz davam edir.
Çox keçmişəm bu dağlardan.
Artıq xəbər verdik ki, Səməd Vurğunun 100-cü doğum günü geridə qaldı. Şairin qızı, Səməd Vurğunun ev muzeyinin direktoru Aybəniz Vəkilova ilə artıq bir əsrlik ömrün izinə düşdük. Xoş gördük Aybəniz xanım.
Sağ olun.
Səməd Vurğun hələ sağlığında canlı əfsanəyə döndü. Səbəbi nə idi bunun Aybəniz xanım?
Mən bir evlat kimi onu deyə bilərəm ki, müşahidələrim düzdür. Atam öləndə mənim 18 yaşım olub. Hələ çox gənc idim. Amma mən müşahidə elədim. Mənə elə gəlir ki, ondakı böyük o istedad, fitri bir istedad idi. Amma bu Allah vergisi ilə yanaşı onun bir şəxsiyyət kimi, bir alicənab insan kimi böyük hərflə yazılan insan olması onu bu qədər xalqa sevindirirdi. Çünki o özü çox sadə idi. Ondan əlavə xeyirxah insan idi. Xalqla həmişə təmasda olurdu. Hay vurub vurub səs
aldanlara. İstəklimsən başdan binadan. Ən gözəl qızısan sən təbiətin, xoşbaxt yaranmısan xoşbaxt anadan, gözünün odusan şeirin, sənətin.
Yadışlarda bir ovçu Səməd Vurğunda əvvələşib. Bu ovçu sevdasının arxasında nə gizlənib sizcə?
Çox keçmişəm bu dağlardan.
Deyirlər Səməd Vurğun ovçu olub. Yaxşı, ovçu olub onun o quş ətinə tutaq ki, ehtiyacı da olmuyor. Bunu tutaq başqa yerdən də almaq olardı. Onlar hamısı bəhanə idi. Tüfəngini alırdı əlinə, gedirdi. Hər kənddə, hər obada insanlarla ünsiyyətə gedirdi. Və orada elə özünü aparırdı, elə onların qayğısını çəkirdi ki, artıq elə özü yaşadığı dövrdə o əfsanələşmişdi. Tutaq ova gedirdi. Özü gəlməmiş, bizə xəbər gəlirdi ki, Səməd Vurğun haradasa məktəb tikdirdi, Səməd Vurğun haradasa küçə çəkdi, küçəni düzəltdirdi. Bilirsiniz, bu əlbəttə onun öz vəsaiti hesabına mümkün olan şey deyildi. O ki, qayğı göstərirdi, müəyyən təşkilatlara zəng elirdi, bir məktəbin tikilməsinə rəvac verdirirdi, hansısa yolların çəkilməsinə köməkliyi göstərirdi. Bu artıq dildən dilə gəzib Səməd Vurğunun ayağına yazıldı. Amma bundan da əlavə o insanlara öz maddi köməkliyini ömründə əsirgəməyib. Neçə-neçə yerlərdə qayğısını görmüş, əlinin istisini hiss etmiş insanlar indi də yaşayır. İnanın ki, muzey artıq 30 ildir. Bu 30 ildə biz hələ bütün o insanları toplayıb, gətirib muzeydə olan biz səsin yazırıq, xatirələrini fondumuzla saxlayırıq. Hələ bunların ucu bucağı görünmür və mən fikirləşirəm ki, əgər o 30 yaşdan 50 yaşacan belə gərgin yaradıcılığı fəaliyyətində olubsa və bu qədər insan qayğısı ilə insanlara yanaşıbsa, bax bunu bu 20 ildə çox böyük işlərdə, elə bilin o tək bir insan ömrü yox, 5 insan ömrü yaşayıb.
Yüz yaşlı Səməd Vurğunun qızı Aybəniz Vəkilova ilə xalq şairinin izinə düşmüşük.
Sənin də şair tək qanın qaynardır. Yerdə arzuların gül açır rəng rəng, başında daima fikirler vardır, daima döyünür, sinəngdə ürək.
Əbəli xanım, çox ziddiyyətli dövrdə yaşayıb Səməd Vurğun. Stalinin şiirlərində o nə dərəcədə səmimiydi?
Səməd Vurğun, mən əlbəttə onu inkar eləmərəm. İndi nəsə dəb düşüb o dövrdə yaxşı istifadə edənlər də sevən də o dövrü indi deyir, yox, mən dissident olmuşam. Əlbəttə, mən o fikirdən uzaqam. Səməd Vurğun sosializm cəmiyyətini qəbul etmişdi. Müəyyən mənada, onu da demək lazımdır, Stalinə də şeirlər yazanda səmimi yazırdı. Bəlkə az yazardı, onu deyə bilmərəm və bəlkə deyirdilər hər dəfə ki, tez çox yazın. Amma Səməd Vurğun o bir kitabı var əl yazması ilə Azərbaycan haqqında yazdıqlarının hamısını ora toplayıb. Bütün Aslan Qayası, Qız Qayası poeması başlanır Azərbaycan şeiri ilə. Orada bir dənə partiya Stalin adı yoxdur və bunlar Azərbaycan haqqındakı elə ki yazırdı, qəzetdə çıxır ki, sən millətçisən, niyə burada partiya və ya Stalinin adı yoxdur? Ona məcbur olurdu ki, o ayrı mövzu, bu ayrı mövzu imkan vermirlər. Onda o məcbur olurdu Stalinin adını və yaxud partiyanın adını salır.
Əbəniz xanım, sarsıntılar, hədə qorxular Səməd Vurğunun həyatında təsadüflər idi, yoxsa dövrün, dönəmin qanuna uyğunluğu? Doğrudan mı Səməd Vurğunu da tutmaq istəyirdilər?
30-cu illərdə millətçi adlandırırdılar, sonra da o təqib olunur. Məsəl üçün tək tutulanlar təqib olunmurdu ki. Məsəl Səməd Vurğunun 53-cü ilə qədər elə təqib olunub. Sonralar biraz ondan əl çəkdilər. Hətta Mircəfər Bağırovun məhkəməsində Səməd Vurğunun 53-cü ilin sentyabr ayında tutulması haqqında order əşyayı dəlil kimi orada araya qoyuldu və onu hətta tutmaq yenə 53-cü ildə də tutmasıdır. 37-dən onun KGB-də bir papkası var idi. Nazik papka başlanıb qalın papkaya çevrilib. Və bu barədə onun təqibi barədə bizim bir Süleyman Vəliyev adlı yazıçı, o əsirlikdə olmuşdu, qayıtmışdı. Onun xatirələri var. Buna bu əsirlikdə olub qayıtdığı üçün hansı Milli Təhlükəsizlik Nazirini, o vaxt KGB-nin nümayəndəsi yanaşıb, deyib ki, sən indi Səməd Vurğunun yanında biraz fırlan, onun danışıqlarını, o millətçidir, nədir, bizə xəbər verəcək. O da demişdi ki, yox, siz artıq bunu düzgün adam seçməmişsiniz, mən Səməd Vurğunu həm yaradıcı dost olmuşam, həm o mənə çox xeyirxahlıq gözlə və mən hərbdə olanda, əsirlikdə olanda o mənim ailəmə qayğı göstərib, ev alıb, mən ömründə Səməd Vurğuna xəyanət eləmə. Onda demişlər ki, əsirləri də tuturdular, təzədən onu Almanlar tərəfindən əsir olduğu üçün Sibirə göndərdilər və atam xəstə vaxtı artıq ölüm yatağında olanda 56-cı ildə Süleyman Vəliyev qayıtmışdı, bu əhvalatı Osman Sərvəliyə danışmışdı. Osman əmi də bunu atama danışanda mənim yadımdadır ki, mənim xəstə atamın gözləri yaşardı. Ona o insan vəfası, insan dostluğu onu çox təsirləndirmişdi. Ay
dağlar da, yamaçlar da, adamlar da, ağaçlar da Səməd Vurğunu unutmadı. Şair ölüm sevinməsin qoy dedi, ölüm də onu aparmağına sevinmədi. Hətta şiirdən, sənətdən çox-çox uzaq insanlar sanki lap diri və lap doğma adam haqqında deyir. Bu dünyadan Səməd keçdi. Şair 50 yaşında dünyadan köçdü. Nisbi azadlığın, isim mənim başlandığı 1956-cı ildə. Köklü dəyişmələri duyub görməyə macal tapmışdı mı Səməd Vurğun?
Artıq 50-ci illərdə onun yazdığı şeirlərdə də yeni əhval-ruhiyyə, yeni abuhava var. O isə yalnız 56-cı ildə vəfat edib. O vaxtı mart ayında 21-ci qurultay oldu, Stalinin ifşası oldu. Yəni bu azad cəmiyyətdə o vaxtki deyək 21-ci qurultaydan sonra da biraz nisbi azadlıq var idi, istiləşmə var idi. Onları o görmədi. O əlbəttə xəbərsiz oldu çox şeydən, amma özünə əlbəttə elə azadlıq imkan vermədilər.
Təşəkkürlər Əbəniz xanım. Səməd Vurğunu öz doğmasının, öz balasının gözü ilə xatırladıq, yada saldınız və onun izinə bələdçilik etdiniz. Sağ olun.
Sağ olun.
Bitti. Azadlıq Radiosunun izindəydiniz. Mən, sizlərə qoşulub izlə yola çıxan Sevda İsmayılı, özəl xəbəri daşıyıb səsləri düzüb qoşan Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə vidalaşır və izdən çıxmayın deyirik.
bizim qalay.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosunun verilişi Tanınmışlar silsiləsindən növbəti söhbətlə davam edir. Rubrikanı İlqar Rəsul aparır.
Tanınmışlar.
Bugünkü söhbətimiz incəsənət sahəsində keçmiş Sovetlər Birliyinin ən yüksək titulunu alan Azərbaycanın çox az adamlarından biridir. Bir vaxtlar Seri Xalq Artist adını almağı bacaran bu sənətkar sonradan 1990-cı ildə həmin addan imtina etməyi də bacarmışdı. Adına Şərqin ulduzu deyilsə də Avropa, Amerika, hətta Avstraliya səfərlərindən sonra yerli kütləvi informasiya vasitələri bir müddət ondan danışırdılar. 1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa edəcək Azərbaycanı hələ 80-ci illərdə o öz mahnılarında 70-dən çox ölkəyə, İtaliyadan Hindistana, Birləşmiş Ştatlardan Yaponiyaya qədər aparıb sadə insanlara tanıtdırır, sevdirirdi. Onu Azərbaycanın ən uzun ömürlü parlamentarisi də adlandırmaq olar. 125 ildir ki, o fasiləsiz olaraq Respublikanın ən ali məclisinin üzvüdür. Beləliklə, qarşıdakı yarım saati birlikdə keçirəcəyimiz qonaq Zeynəb Xanlarovadır.
Zeynəb xanım,
nədənsə görünmürsünüz çoxdan efirdə.
Mən həmişə özümə qiymət verən adam olmuşam. Azərbaycanda nə qədər kanallar var, birinə gedmərəm. Özü birinci misal üçün hansı verilirsə gedir, istəyirlər birinci olum oradan sonra başlanğıc bununla. Mən biraz öz səviyyəmi, açığın deyimsə, o səviyyədə mən səviyyədə uca qalmayıb. Hamısı gedib. Zəni, son Mürəşid Beybudovla bir yerdə çıxardı. Mən çıxarım, indi mən birsiz uşaq-uşaqlarla istəmirəm belə səhnəyə çıxım. Ona görə az görünürəm.
Çox danışırlar uşaq-uşaq səhnə belə zəhirlər. Bax, bu onun günahı kimdədir? Bəlkə elə bu böyüklərdə, bu güclü sənətkarlarda da məsələdir.
Siz çox düz deyirsiniz. Onlarda təqsir yoxdur. Onları səhnəyə bıraxanda təqsir. Bax, biz təzə çıxanda oxumaqda. Bizim qəzəmimizə baxardılar. Görək, hansı mahnını oxuyacaq? Çünki xalqın qabağına, milyonların qabağına çıxmaq məsuliyyətdir. Səsimə baxırdılar, boğazıma. İndi bilirsiniz, mahnını özü-özünə gedir evdə yazdırır. Sonra gedir ağzını açır, oxuyur. Bizdə elə şey yox idi. Hamısı canlı, canlı gedərdi efirə. Görün, boğazım var, yoxdur. Səsim var, yoxdur.
Amma mahnını evdə yazdırırlar dediyiniz adamlar mükafatlar da alırlar. Özə deyim ki, dövlət mükafatları.
Bilirsiniz, mən bütün bu qədər titullarımı almışam, hamısı zəhmətimlə gəlib çıxıb. Xəbərim olmadan SSR-yə qədər qalxmışam. Yəni, əsr odur ki, xalqın adamı olasan, xalqın dilində oxuyasan, gerək itirməyəsən öz kimliyivi. Dünən gedirəm maşında, istəyir yaxı dünən, birdən-birə hava dəyişmişdir. Görürəm çırpaqlar. İndidən o şey çırmandılar. Başladılar belə hər yerlərini açıb qoyub küçədə gəzməyə. Mən yenə də deyirəm, o abır həyasını qoyub kənara. Bəs sən, axı, bax da, əgər ailəndən çıxırsa bu adam, ona bax yenə, qızımsa, qızıma bax, geyiminə bax yenə, əyninə bax, başına bax. Axı, biz səhnəyə gələndə, inanın, paltarlarımıza da baxdılar. Heç vaxt yadımdan çıxmaz, Nəbi Xəzri o vaxtlar Azərbaycan radiosunun mavin işləyirdi. Bax, bir balaca yaxan bir, bax, belə də belə geyinmişdir. Onun üçün demişdi ki, yox, get, paltarımı dəyiş. Mən demirəm, camaat dayı çadıra salsın başına. Ancaq abur həyər var, milyonlara çıxırsansa, ona o milyonlara hörmət eləməlsən, qiymət verməlsən. İndi açıqam, demişsə, nə deyim, eyvallah, alverə dönüb də, hər şey alverə. Bu adam müvəlli deyir ki, axşam mənə xalq ərsiti verəcəklər. Ancaq bizim xəbərimiz olmurdu o adı alanda, o titulları alanda, heç ənə xəbərimiz yoxdur. Çünki nədəndir? O bir reveri verdiyinin qiymətində də o almalıdır. Bu sənətdir. Nə bilim, valla, mən biraz açıq danışamam. Mən hələ açıq danışdığım üçün də Zeynəb olmuşam. Zeynəb Xanlarov olmuşam. İndi mən olanı deyirəm. Bax, bax, indiki incəsənətdə heç biri tarixdə qalmayacaq. Həftənin bu başı əməkdar alırlar, bu başında xalqın qabağına toya gedənləri səhnəyə bıraxmazlar ki, bu toy oxuyandır. İndi üç dəxli yoxdur. Tək ki, para olsun, tək ki, pul verəsən, ağlamasam. Bak belə bir şey. Mən bunun əlavəniyəm.
Zeynəb xanım, özünüz necəsiz ümumiyyətlə?
Özüm əlayım. Çox yaxşı. Nəvələrim, qəşəng, uşaqlarım tərbiyəli, balalarım. Mən fəxr edirəm ki, həmişə deyirlər ki, Zeynəb xanım, biz elə bilirdik ki, sən oğlanlarımı xaricdə oxutduracaqsan. Mən onları gözümdən o tərəfə qoymaram. 5 dəqiqə evdən çıxan kimi maraqlanıram, görüm harda nədir. Onlar o qədər tərbiyəli, bax, namaz qılırlar. Hər biri savrimenli deyirlər də bu, dövrün adı uşaqlarıdır. Cazı da xoş deyirlər, namazı da xoş deyirlər. Görün, yerdən göy qədər fərq var. Oruç tutur, yəni mənim ailəmdə o tərbiyəni götürürlər. Xoşbaxtam bu ailəmə görə.
Amma bu imkanlı adamların ailələrində olan uşaqlar adətən biraz o belə demək mümkündürsə yolun azırlar və onlar problemlər yaradırlar valideynlər üçün və həmən adamlar da istəməzdir ki, bu uşaqlar belə olsun, amma olurlar və cəmiyyətdə az deyil. Nə yaxşı bəs sizinkilər belə?
Nə bilim, onların bəlkə ailəsi başqa cürdür ona görə də. Çünki ailə şimdi. Mənim 96 yaşında anam yerə misal üçün bir qırılıq çörək düşəndə onu götürürdü. Öpürdü, qoyurdu təmiz pak bir yerə. Bu uşaq onu görüb götürürdü. Ona görə də 190 nömrəli məktəb vardı, uşaqlar elə balaca idilər. Yemək qoyurdu, şey qoyurdu, sumkasına da uşaq gedirdi məktəbə. Hələ körpəlikdən. İçəri girəndə gördüm, sumkası dolu. Ay, nədir bunlar? Deməm, töküblər uşaqlar yerə. Mən onları yırdım ki, bərəkət tök. Allahın çörəyidir, onu yerdə tapdalamaq olmaz. Gerək bir növrədən uşağı o cür inkişaf elətdirəsən.
Zeynəb xanım, bir şey deyim, babalar yaxşıdır bunların hamısını eşitmək və siz də çox həvəslə danışırsınız. Amma kədərli şeylər də var, məsələn, heç də uzaq olmayan bir tarixdə siz yoldaşınızı itirdiniz də. Bunun özü nə dərəcədə ailəyə təsir elədi?
Çox neçə il mən onu ilə əlləşdim. Bilirsiniz, çağırırlar, gedə bilmirəm, mən təbii adamam. Obraza girməyə bacarmadım. Çağırırlar mənə oxumağa gedə bilmirdim. Dedim, yox, mən çıxa bilmərəm. Mən bunun yanında olmalıyam. Bax, belə, ona görə mənim üçün çox çətin oldu həyat yoldaşımı itirmək.
90-cı ilin 20 yanvar hadisələri də sizi sarsıtmışdı və mən bilən siz 2 ilə yaxın müddət oxumadınız.
Mən inanırsınız, səsi tellərim kəsilmişdi ağlamaqdan. Məni müalicə elədilər. Bir il yarımdan sonra 6 ayda məni müalicə elədilər. Niyə? Mən xalqdan ötürü ağlayacağım. Çünki mənim millətim idi. Zeynəbi Zeynəb eləyəm. Bilsiniz, həddindən artıq pis təsir eləmişdi. Çıxmaq istəmirdim, oxumaq istəmirdim.
Bəs sonra nə oldu ki, səhnəyə çıxdınız və oxudunuz?
Səhnəyə o vaxt çıxdım ki, daha gördüm ki, şəhidlərin o komitəsi vardı. Onun sədri yığmışdı arxasınca. Şəhidlərin anası dedi, balamız ölüb. İl saxlamışıq və ömrü boyu bizdə gedəcək. Zeynəb xanım, sən axı heç olmasa səsindən bizi məhrum eləməyinə.
20 yanvar hadisələrindən sonra siz SSR-nin dövlət başçısı Qarbaçova məktub yazdı və xalq artistliyindən deyəsən imtina eləmək istəyirdiniz. Nəsə bu?
Mən Qarbaçova məktub yazdım ki, mən SSR-i xalq artistliyəm, mən buna atqaz edirəm, istəmirəm. İndiki adlardan deyirdi, o tərtikə deyir, xalqın məhəbbətin qazana-qazana. Həmən Qarbaçova mən məktubu yazdım, sonra şeyi də yazdım, Komsomolskaya Pravda qəzetinə. Yazmışdım ki, mən SSR-i xalq artistiyəm. Mənim xalqıma ki, siz belə bir zülüm eləmsiniz, tamların altında qırmızsız, hətta onların ölüləri ələ də gəlməyib, sonra onu lapatka ilə götürüb dənizə dökmüşsünüz. Elə analar, bacılar var ki, balalarını tapa da bilmirlər, tankın altında xəşlə dönüb. Qarbaçovun da stolunun üstündə mənim sosialist əməyə qəhrəmanı adım var idi. Bizim bir yaxın adam vardı, demək onun köməkçisi onu ilə bir yerdə institutda oxuyub. Dostu idi, mənə həmişə deyirdi ki, ondan öyrənirdi ki, onun stolunun üstündə bugün sabah qol çəkəcək. Baxıb qəzeti oxuyan kimi Qarbaçov belirib, aa, tut Zeynəb xanlar var, götürüb atmışdı o tərəfə, dedim, hamısı qurban olsun mənim xalqıma. Mənə lazımdır. Ad adamı şöhrətləndirmirik. Gerek sən xalqın gözündə qalxasan. Dünyanın şöhrətli müğənniləri var. Onların adı yoxdur. O ad nəyə lazımdır? Nə verir adama?
Amma adamlar var ki, fikirləşində o ad lazımdır ki, heç olmasa sonra bu fəxri xiyabanda deyək ki, dəhv olsun.
Vay, vay, mənə bax. Öləndən sonra mən istəyir, harada istəyirlər, bastırsınlar. O, bax, vahid Vahid dəmirsiz Qəzəlxan. Xalq onu əlinin üstündə qaldırdı. Xalqa baxıb dövlət də xalqa görə o adamı şeydə basırdılar. Fəxri xiyabanda. Görürsünüz, xalqın məhəbbəti budur. Cabir Növruz, Allah rəhmət eləsin sənə. Deyirdi ki, insanı qiyməti sağlığında verəsən.
Zeynəb xanım, siz elə sağlığında qiyməti verilən o az adamlardan birisiniz. Nə dərəcədə bax, sizə verilən razı. Qiymətdən razısınız?
Mən razıyam, siz nəyə görə? Razıyam nəyə görə? Mən o qiyməti almamışam, mənə veriblər. Bir var almaq, gecəsən bazardan alma armud alan kimi, indiki qalqarsızları. Bir də var ki, bax, onu zəhmət çəkmişəm mən. Rayon elə bir Azərbaycan rayonu olmayıb ki, mən orada torpağın içində, məni niyə görür, məni çox sevirdilər. Dağ rayonu var, bir dənə lirik rayon. Heç adımdan, aşıqalı da təzə çıxmışdı. Aşıqalını oxuyurdu, qoçalar da mənə gəlib oxuyurdu, belirirdi. Bir gün sonra mən oxudum, mənə çəkdi. Qoca kişiydim mən, nə bilim, 100 yaşı vardı. Sağ ol qızım, biz sən bizə niyə görə çox istəyir? Həm bu oxumağıma görə, həm də bizə qiymət verməyimə görə. Deyir, bax, bu paltarı sən Heydər Əliyevin dövlət konsertində də oxumusan, bizi saymısan, bu çobanların içində də bu paltarı giyib gəlmisən. Fikirləşməmsən ki, sən paltarın palçığa batar, o ayaqqabın palçığa batar. Deyirəm ki, ay atam, bu palçıqdan əmələ gəlmişəm mən də, bu torpaqdan əmələ gəlmişəm mən. Mən sizin kimi ailədən çıxmışam mən. İnsanlara yuxarıdan heç vaxt baxmamışam.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Mənim, yəni İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bugünkü həmsöhbəti isə Zeynəb Xanlarovadır. Davam edirik, görə sonra nə olur?
Bu Ermənistanda da sizi az istəmirdilər.
Mən hələ o vaxtlar həm də Ermənistanı qalqarsıdım. Mən onu atqaz elədim, mənə dedim, mənə heç nə lazımdır o adda. Mən orada konsert eləyəndə 70 min adam tutan Razzam stadionu var orada. O düşmən ermənilər ayaqsa durub oynayırdılar. Allah o aranı qarışdıranların başına darcalsın. Milləti verdilər qırğına. Demək, Yervandan gəlmişəm, indi gedirəm İstiqana kəndə qalmışam.
Xan kəndi?
İnanırsınız ki, orada o günə yerə bilmədik. Axırda vertolyot dilədilər ki, oranda nə bilim kim idi ki, adım. Sen apam, vertolyotumuz var. Səhnəyə girmək üçün vertolyot dedim, vertolyotdan gəldi, səhnəyə girdi. Dedim, yorulun, mən bugün eləməyəcəm, mən eləyə bilmərəm. Əgər siz bacarınızı camatınızda, mən eləyə bilmərəm. Qırxın qıyamətdir, belə polis ayaq altında qalıb, belə konsertlər olubdu.
Ayrı, hansı ölkədə çətin olubdu konsertə getmək ki, o zala girib oxumağa?
Ya məndə, mənə səfir dedi ki, o da qırxın qıyamətdir, gördüm birinci konsertimdə o qədər adam var, dağıdırlar ha. Dedim, iş bıraxın da cəmat, deyir, hara biz bıraxın. Yer yoxdur, ayaq da dedi, yer yoxdur. Dedim, sabahki konserti elə eləyim, açıq da eləyəcəm stadionu. Başıma nələr gəldi, ay Allah, açıq, kim istəyir gəlir də? Səfir dedi ki, hələ indiyə qədər deyir, açıqda bizdə ölmə, ay Zeynəb xanım deyir, bura deyir, Ərəb ölkəsidir. Burada 60 dərəcə isti var. Dedi, yox, icazə verin. Yox, yox, əlindən yazıb verməlisən sən. Dedim, bax, mən qol çəkirəm. Ölsən, eybi yoxdur, xalqın uğrunda öldürəm, eybi yoxdur. Mən onları çox edəcəm, çünki yazığım gəldi zaman. Elələri vardı ki, bunları yoxdur, girə bilməyir, zan elə bir. Qırğın, bax, bir-bir üstünə. Siz YouTube belə, Allah üstünə ölçün çəkirlər. Oxudum orada, orada da uşaqlar burayı da həlak da ölürlər. Bax, dəsmal da elə silirlər tərrəni.
Bu musiqiçiləri deyirsiniz,
hə, ama bizim musiqiçiləri deyirəm. Yazılar mənə də deyə bilmir, Zeynəb xan, bəstüdə, bu üstüdə, bu öldü ki, 60 dərəcədir istəyir. Çıxdım mən də, doğrudan mən səhnəyə çıxanda saat yadımdan çıxır. Görüm uşaqlar çox yıxılıb, rəylər xarab olub. Da nə qədər oxumaq olar? Çıxdım ucu qutardı, dadam ucu. Baxdım güzgüyə, onda kör olmağımı gördüm mən. Dedim, vay, özümdə qol çəkmişəm. Ay, başladım ağlamağa, özüm-özümə, doğrudan, baxma, qərib ölkədə özüm də kör oldum orada. Dirir getdim, ölü gedirəm indi, mən, hə. Özüm-özüm ağlayıram, ay, burada da döyürlər qapını ki, bəs nə oldu, mən özüm təkəm axı, özümlə paltar geyinlə də aparmamışam. gözümü belə-belə oluşdururam, böyle gözüm açılmıyor, bu ne olan şeydir. Baxıram, baxıram, handan-handan gördüm gözümün içi qalın. Sonra getdikcə gözüm başladı açılmağa.